Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Десять політичних партій і громадських організацій уже накерували своїх назиральників у ЦВК. Росія протягує знищати заходні продукти. Представник Россельгазнагляду лічить, що білоруська митня повинна перехоплювати таку продукцію. Це і інші теми незабаві, а зараз слово Сергію Навумчику. Він сочить за міжнародними подіями.
Добрый вечер. Нидерландские следствия заявили, что сирот порештков, доставленных с места падения Боинга на усходе Украины 17 липня минулого года, выявлены меркованно фрагменты зенитной ракеты, пущенной из российского комплекса «Бук». У авиакатастрофе загинули 298 человек, основанным под данные Нидерландов. У опубликованной заяве говорится, что фрагменты вылучаются адмысловцами Рады по безопасности Нидерландов, якая проводит цивильное расследование авиакатастрофы. Яны будуць таксама перададзены міжнародной следчай групе, якая расследуе абставіны гібелі Боінга. Пакуль адмыслоўцы не могуць канчаткова пацвердзіць сувязь паміж знойдзенымі парэшткамі і гібелю самалёта, які выконваў рэйс з Амстердама ў Куала-Лумпур і разбіўся на тэрыторыі, якая кантралюецца прарасійскімі сепаратыстамі ў Донбасе. Версія пра тое, што самалёт быў збіты ракетай, пушчанай з зямлі, застаецца прыярытэтнай. Полиция у Швеции арештовала двух подозреваемых у забойстве ножом мужчины и женщины в храме Икея у понеделок в городе Вестерос. Представник полиции, отказанный за расследование, поведомил, что одного из подозреваемых, який отримал ранение, спочатку лечили ахвярой. Поводле яго, пакуль матыў тых, хто нападаў, невядомы. Таксама паліцыя невядома, ці ведалі забітыя іх нападнікаў. Агрэн паведаміў, што двое падазраваных мужчын 92-го і 79-го года нараджэння хутчэй за ўсё былі знаёмыя. Аднаго з падазраваных спачатку лічылі трэцяй ахвярай, пакуль паліцыі невядома, як ён атрымаў нажавое раненне. «Гэта страшны выпадак, мы не ведаем прычынаў», – заявіў прадстаўнік паліцыі. Расследаванне нападу працягваецца. Журналістка «Радыё Свабода» Хадзіджа Ісмаілава з Азербайджану стала адным з чатырох лаўрэатаў прэстыжнай праабарончай прэміі імя Элісон Дэ Фордж. Тры іншыя лаўрэаты паходзяць з Малайзіі, Сірыі і Уганды. Приз імя Элісон Дэ Фордж прысуджаецца тым, хто смела змагаецца за правы чалавека, часта ў небяспечных абставінах і з вялікімі асабістымі ахвярамі, сказаў Кеннет Рот, выканаўчы дырэктар праабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Элісон Дэ Фордж амаль 20 гадоў была старэйшым кансультантам Human Rights Watch і загінула ў авіякатастрофе ў 2009 годзе. Яна была вядучым экспертам па пытанні геноциду ў Руандзе ў 1994 годзе. Прэмія імя яе заснаваны ў памяць яе выдатных заслугаў у справе абароны правоў чалавека. У Баку працягваецца суд над Хадзіджа Ісмаілавай, якія налічаць помсты ўладаў за яе журналісцкае расследаванне фактаў карупцыі. Судовы працэс па справе расійскага вайскоўца Пермякова пачнецца 12 жніўня на тэрыторыі, дыслакаванай у армянскім горадзе Гюмры, 102-й расійскай ваеннай базы. Расійская прокуратура абвінавачвае Пермякова ў чыненні злачынства, прадугледжаных трыма артыкуламі крымінальнага кодэксу: дэзерцірства са зброю, крадзеж зброі і боепрыпасаў, іх незаконнае набыццё, перавозка або нашэнне зброі. Па факце забойства сям'і аверцісянцамі чалавека ў Гумры расійскія праахоўнікі таксама распачалі крымінальную справу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас у інтэрнэце.